Dobar dan, poštovani slušalci. Evo, naši gosti su nemirni. Oni su ovih dana stigli iz Seta, gde su bili na jednom velikom međunarodnom festivalu, puni utisaka i nestrpljivi da vas obaveste o svemu onom što su videli i o svom učešću na tom festivalu. Dakle, ja sam Eliha Pravdić, a njihova imena su Emilija Cerović mlađa i Zvonimir Karanović. Zvonko, oprostite, molim vas, evo, već mala intervencija, ali ne ljutite se.
Ne, to, evo, pa nisi prvo.
Da, nekako smo navikli da. Je to uobičajeni. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan,
lepo je što vas vidimo, veseli, razdragani. Iz belog sveta stižete u klub 2, Radio Beograda 2, i evo, da ne gubimo vreme, odmah da krenemo sa onim što je možda najvažnije, to je taj festival koji se zove Živi glasovi Mediterana na Mediteranu, koji je održan od 24. jula do 1. avgusta u gradu Setu u Francuskoj, rodno mesto Paula Valerija i Georgesa Brassansa, ili Brassansa, već kako ko. Evo i tu imamo jednu intervenciju. I ove godine, 18. put, festival je ugostio pesnike sa ovog kulturnog prostora, misli se na mediteranski kulturni prostor, i naši predstavnici su čitali svoju poeziju na srpskom i francuskom jeziku. Na svojim maternjim jezicima francuskoj publici se predstavilo i stotinak pesnika iz raznih zemalja, svet je odisao poezijom i muzikom. Pa hajde najpre da čujemo o tom utisku tog, kakav je taj utisak kada se spoje muzika i poezija, kada ceo grad zaista odiše takvim jednim ritmom i slikom pesničkom, a pretvara se i u vizuelnu, i o tom doživljaju kakav ćete, pretpostavljam, i vi preneti danas našim slušalcima, sličan onom kakav su prenosili prethodni učesnici na ovom festivalu. Izvolite. Najpre vi, eto, ja vama dajem prednost. Vama, Zvonko.
E da, pa ja bih prvo sa nekim tehničkim možda detaljima, da čisto naši slušalci steknu predstavu o veličini tog festivala, jer taj festival je zaista veliki, možda jedan od najvećih u Evropi. Podatak da 80 ljudi, to jest 80 pesnika iz čitavog, da kažem, tog mediteranskog okruženja, čitaju svoju poeziju, i plus 30 od njih koji su u svojstvu selektora ili u svojstvu jednostavno tih ljudi koji su moderatori, znači koji su takođe ne samo radili tu, vodili te književne programe, nego su oni i ujedno bili i aktivni učesnici. Znači, taj festival je posetilo, to jest čitalo svoje stihove, praktično 110 pesnika. Čitalo se na preko 60 lokacija, pri tom 10 profesionalnih muzičara je pratilo te programe. Sad, neki programi nisu bili uz pratnju muzike, ali najveći broj jeste, i imali smo tu još jedno 7 profesionalnih glumaca koji su mesec ili dva unapred sve te pesme, koji nisu na francuskom jeziku, naučili i koji su pratili nas koji smo čitali na maternjem jeziku. To, ako se samo sabere, to je znači bilo skoro 150 ljudi, i pri tom, pošto se čitalo na preko 60 lokacija, a čitanja su bila sat za sat, bilo je strašno mnogo volontera, uglavnom iz Montpellier-a, a recimo mene su, pošto sam čitao na jednoj jedrilici, pa sam morao da idem do nekoga doka i tako dalje, pratila ova tri volontera, na primjer, iz Kordobe. Zbog toga što to nisu samo volonteri iz Francuske, nego su volonteri iz drugih zemalja. Tako da je to, ja mislim, sigurno bila jedna organizacija, ako računamo sa tim ljudima koji su u samoj organizaciji, koji su radili taj program, otprilike na 400 ljudi. I to znači, recimo, da je čitav grad u to vreme živao samo u znaku tog festivala i sve je funkcionisalo besprekorno. Eto, mislim, oko to su ti tehnički detalji da bi ljudi shvatili da to nije sad, eto, tu su bila tri neka programa, ali turistička sezona i to niko ne obraća pažnju. Recimo, mnogi ulice su bile zatvoreno, između ulica su visili ti transparenti sa našim stihovima, jer je svaki učesnik festivala imao neka svoja dva ili tri stiha, koji je bio kao neki transparent obešen između dve zgrade, i onda smo jedan, da kažemo, od rituala je bio da ti i hodaš gradom i nekako pronađeš taj svoj stih i nekako to vidiš, jer to se nama nikada nije desilo, ali tu su Francuzi veoma nekako relaksirani, vole da krše te neke konvencije, ali možemo o tome i kasnije, bilo je veoma interesantnih stvari
o tamo. Francuskom načinu, uvek tako, zanimljivom u svakom pogledu.
Ajde, moj kolega je vrlo precizan kad su brojevi u pitanju, ja je slabo pamtim brojeve, i ali slučajno sam zapamtila podatke koji su objavljeni i odnose se na prošlogodišnji festival, pošto ovi još nisu postavljeni, verovatno obrađeni, pa nisu ni postavljeni na sajt festivala. Prošle godine je bilo sveukupno 154.000 posetilaca festivala, a na samom otvaranju, pošto se to događa u jednom velikom parku,
koji se zove Vrt Muza,
Park Simon Veil, Park Vodoskoka, ima više imena. Na samoj ceremoniji otvaranja, kada pesnici čitaju, bilo je 2000 ljudi.
Kako da objasnimo takva zanimanja za poeziju?
Pa pre svega jednom tradicijom koja je u velikoj meri još uvek prisutna među Francuzima, sklonost poeziji. Sam grad Sece veoma ponosi dvojicom pesnika koji su tu rođeni, ali naravno nisu, ne čine publiku samo stanovnici Seta, na kraju krajeva to je mali grad koji ima između 42.000 i 48.000 stanovnika, nego iz drugih gradova.
A tu su i turisti,
Francuska,
koji su takođe, pošto je to zaista kulturni događaj za čitav grad, i čitav grad je tih 9 dana živeo u znaku poezije. Drugih kulturnih programa praktično je nije bilo, jer ti muzičari, tih 10 profesionalnih muzičara, su održavali neke svoje samostalne koncerte i po klubovima, znači oni su imali mogućnost da pratite muzičare, a muzičari su veoma striktno birani, veoma interesantni, mladi ljudi, neobična muzika, muzika mediterana, mešavina, znači i one arapske kulture, mediteranske, francuske, vi ne znate, maltene niste znali na koji ću pre koncert da odem i šta ću sve to da vidim, osim poezije. To je bila kao, eto, i neka nadgradnja. Do duše, muzika i poezija su od pamti veka bile dve discipline koje su išle ruku pod ruku, i oni su to na jedan sjajan, a nenametljiv način to spojili.
Da, nije to samo mediteranski basen, nego se radi o kulturnom prostoru koji obično biva širi od geografskog prostora, tako da je tu bilo i iz Južne i Srednje Amerike pesnika koji su gostovali. Jedan kuriozitet, sve to vreme festivala bile su prisutne i kuhinje zemalja koje pripadaju tom mediteranskom kulturnom prostoru.
Da, to što je
ono... Da li naša kuhinja bila...
Ovog puta, ja ne znam,
plasirana,
mislim da nije ovog puta
specialitete. Mislim da je marokanska kuhinja, ove baš
Togo,
kuhinje arapske.
Kreolska kuhinja. Dosta ima insistiranja i veza na vezama sa arapskim svetom.
Tako je.
I arapskim govornim područjem.
Marokanska kuhinja je tradicionalno izuzetno dobra.
Tako.
Kus sa piletinom.
Baš tako,
da, neke vrste mesa sa suvim šljivama.
Tako
pa to je neverovatno nešto.
Znači, muzika, poezija, dobra kuhinja i pre svega dobro raspoloženje. Samo da dopunim, znači, tih 75 pesnika iz tog mediteranskog basena, znači od Maroka pa tamo do Saudi Arabije, Grčke i tako dalje, znači ovo klasično, dobro, ajde, Srbija u zaleđu i Makedonija, iako ne izlaze direktno na Mediteran, jednostavno su uključeni, ali je bilo, na primjer, pet pesnika frankofoni, znači jedan iz Argentine, druga ova pesnikinja je bila iz Quebeca, treći je bio mlad momak, atraktivno, znači to poziv sa Haitija i tako dalje, i njih pet, znači tih 75 odavde i tih pet, to je bilo tačno 80, i tih 30 tih, da kažem, moderatora, to jest tih selektora, znači 110 pesnika aktivno učestvuje u svakodnevnom čitanju, nije to bilo samo čitanje poezije, bilo je tu i nekih okruglih stolova o prevođenju, o razlikama u kulturi, o izdavaštvu i tako dalje. Sad neko je učestvovao, recimo ja sam učestvovao na tom programu sa jednim slikarem koji je ujedno i jako poznat njihov pesnik iz Kazablanke, znači iz Maroka, i mi smo eto razmenili neka iskustva o percepciji poezije, o jednostavno o tim štampanim stvarima, o odjeku poezije i tako dalje. Znači, recimo, ja sam učestvovao kao delimično u tom programu, nisam bio samo ono prost, onaj reproduktivac da čitam, ali recimo Kolja Mićević je imao neke veoma, veoma interesante, pa boga mi i polemičke razgovore.
O čemu je govorio?
Na tim okruglim stolovima bile su razne teme.
Da, kad pominjemo Kolju Mićevića, on je još uvek u Parizu, inače pretpostavljam da bi nas slušao ako mu neko javio da danas imamo emisiju, verovatno nas sluša i na drugi način na koji može da se sluša naša emisija, a znam da to redovno radi. On je u stvari član Međunarodnog komiteta ovog festivala, da. I glavni selektor ili jedini za prostor prethodne Jugoslavije.
Pa ja ne znam da se to baš zove selektor, ali koordinatorima.
I nije on jedini, postoji još drugi.
Reč malo sad aktuelnija, selektor.
Da bi ljudi možda mogli lakše da shvate. Da.
Da. Osim vas dvoje sa prostora prethodne Jugoslavije, ko je zastupao sad svoje nacionalne države?
Pa u principu dolaze po dva pesnika, ali evo ove godine nije uvek bilo tako, ne znam iz kojih razloga. Iz Crne Gore je bio samo jedan pesnik.
Radomir Uljarević. I iz Bosne je bio
Zvonko sve zna. Dobro se potkovao.
Pa iz ovoga.
A vidim da se i družio.
Pa mi smo bili upućeni jedne na druge, pre svega zbog jezika. Dobro, ona zna francuski, pa je imala neki drugi krug sagovornika. Ja sam sa svojim engleskim uspostavio neki treći krug selektora, ali jednostavno to je samo 9 dana. Vi ste, vama je praktično to vreme jako dobro isplanirano, oni su gledali da se ti ljudi ne dosađuju, nego ipak vi odete i da vidite taj možda neki muzički deo, pa onda odete da čujete kolegije, pa onda bude neka ta pauza za ručak, pa posle toga opet postoje neki programi. Nismo mi mogli da upoznamo svih tih 110, da kažem, učesnika, nego smo jednostavno bili više okrenuti jedni drugima, što i zbog jezičke barijere, a i jednostavno smo se i svi međusobno poznavali. Ove godine, znači, Kolja je predložio kao, eto, pa evo da kažem, selektor.
Reprezentacija
za 2015. su činili, znači, taj Đoko Zdravevski, jedan jako dobar mlad pesnik iz 85. godište i iz Skoplja, a on radi, recimo, u Nišu kao ovaj lektor za makedonski jezik, i znači savršeno govori i srpski, znači iz Makedonije i Srbije Emilija Cerović i ja, iz Crne Gore je Radomir Uljarević bio predstavnik.
Iz Hrvatske
je bila Vanda Mikšić. Vanda Mikšić je ove godine dobila francusku onu medalju za doprinos kulturi i tako dalje, i mislim da su joj još dve knjige izašle ove godine u Francuskoj. Trebalo je da bude i Krešimir Bagić, to mi je Kolja rekao, On je profesor na njihovom univerzitetu, dugogodišnji kritičar, pesnik, jedan baš vrhunski intelektualac, međutim mislim da iz zdravstvenih razloga otkazao, ima neke bajpasove i tako dalje.
I Slovenije.
Slovenija mislim da nije bila prisutna uopšte.
Ne ove znam, godine pre, ne, ranije ne znam, godine jest.
E, to ne znam. Znači, ranije godine ne znam i ne znam da li je recimo Kolja bio selektor i za Kosovo. Ne znam.
Ne znam. Ja mislim da nije, ne znam. Treba njega
ali
pitati.
Ja sam negde pročitao kao ovo jeste, ali pretpostavljam ja da nije, ali to je možda bila neka, da kažem, ono, desinformacija, štamparska greška. Bila je profesorka njihova, koja se zove Ediša Kriju. Ona je onako dosta etablirani dramski pisac, a boga mi i mislim da je potpredsjednik PEN-a i pritom je intelektualac i ona je 50. godište u Beogradu je završila studije, tako da je strašno dobro govori srpski, pa smo i sa njom bili u kontaktu jednostavno.
Da.
Pa nekako smo bili najviše upućeni sa kolegama sa kojima smo, na druženje sa kolegama sa kojima smo čitali. Svako od pesnika je imao priliku da se sam predstavi na jednom od čitanja. Ne može se reći književno veče, su čitanja počinjala od 10 prepodne. Pored tog jednog čitanja kada se sam pesnik predstavio publici, uvijek je bio ili sa još jednim ili sa dvoje kolega i postojao je program Ukršteni glasovi kada je i po 13-14 pesnika čitalo.
Sve su kombinacije bile isprobane.
Ali kad već pominjemo imena programa
i zvučne kombinacije
i mesta, ono što je mene posebno ovako dopalo se, to je jedna inventivnost, jedna maštovitost u izboru mesta za čitanje poezije.
Da, oprosite.
Postoji pesničko svitanje na obali mora u 5 ujutru. Postoji čitanje pod svećama. Ima i u gradu na jednom malom trgu, a čitanje pod svećama postoji i na obali mora.
Plaž.
I možda meni kao vrhunac, pošto ja ovako subjektivno veoma volim more i plovidbu, to je čitanje na
Jedrenjaku.
Na Jedrenjaku.
Jedrilic.
Bio jedan Jedrenjak koji je bio usredren i čitalo se, znači mi sa Jedrenjaka smo čitali ljudima na obali. To je bio, recimo, to je bilo jako interesantno.
I to je stari Jedrenjak, tako, sagrađen 1949. godine, inače upotrebljavan u lovu na tune.
Ili recimo, meni je isto dve ili tri su bile onako baš veoma atraktivne, znači na jedrilici, znači sa jedrima, koje naravno ima i za svaki slučaj ako se negde izgubi na moru i jedan jak motor, ali uglavnom smo na jedrilici, gde ljudi plaćaju 15 evra da uđu tu, bilo je, mislim, limitirano je 15-oro tih slušalaca, da ti čitaš tim ljudima 3 sata na otvorenom moru, to je bilo jako dobro, onda čitanje na tom vidikovcu, na toj planini St. Clair, koji pruža fantastičan vidik na čitav set, jer set je veoma interesantan geografski, to baš treba jedno 5 minuta da se objasni kasnije.
Pričati kasnije,
recimo, to je meni bilo fenomenalno, a možda mi je bilo najbolje, ovo bilo je čitanja i čitanja i kroasani. Znači, 10 ujutru, to je na jednom gradskom trgu, tu su dva kafića, postavljeno je svuda okolo, ljudi sede za stolovima, jedu kroasane, doručkuju i čitaju poeziju, slušaju poeziju, gde ljudi čitaju u 10 ujutru. Ti su programi bili možda i najposećeniji. Jako dobro, jako interesantno, znači čitanje i kroasani. To samo Francuzi mogu da daju takvu vrstu naziva.
Tako ima čitanje među ovim palamarima i ribarskim mrežama. Pa žut je inače iz srednjeg veka igra, odnosno nadmetanje, turnir viteški koji je ovde prilagođen geografiji seta, pa se ne odvija na konjima, nikad se nije ni odvijao, nego na brodićima. E pa ima i to, među žuterima.
I znate kako, ja sad to da ljudi ne znaju šta je to žut. Nekada su, mi smo gledali onim filmovima, pa uzmu dva konjanika, pa sa onim drvenim kopljima gledaju da obore jedni drugi ovako se susreću. E sad ovi, da ne bi bilo tako opasno, pošto je taj čitav grad ispresacan kanalima, postoje dva...
To je stvari Francuska Venecija.
Tako je. Postoje dva, ova, da kažem, broda na vesla, a na pramcu stoji jedan čovjek u belom, a inače ekipe su u plavom i ovom crvenom, i sad ta dvojica se tim drvenim mačevima gledaju da obore jednog drugog u vodu. I to postoji kao velika i turistička atrakcija, a i velika tradicija, gde se te finale, ovaj, jer oni igraju to na ispadanje, to je prilike, ja mislim, 22. avgusta, oni idu to finale, i to je strašno propraćeno, ne samo od lokalnog stanovništva, jer nekako i oni sebe mora da zabavljaju, nego je to turistima strahovito atraktivno, jer ti kanali nisu ono kanali koje što mi zamišljamo 5 ili 10 metra, nego to su veliki kanali gde oni, ti brodovi mogu da se mimo ilaze, to je brodići, čamci, jahti i tako dalje, a onda čitav grad gleda to nadmetanje ko će koga da obori u vodu i koja ekipa je bila. Znači, veoma neke maštovite stvari je nešto što mi zaista ne znamo i ne znamo da postoji, a to jako dobro funkcioniše.
Ja mislim da nema porodice u setu starosedelačke iz koje bar jedan se ne bavi žutom.
Tako, žutom, tako je, baš tako.
Eto, svašta ćemo mi danas naučiti i čuti od utiska koji nam vi tako živopisno prenosite. Ali mi smo zaboravili da pomenemo još jednog učesnika. On je predstavljao Bosnu i Hercegovinu.
Da.
Da
kažemo Nikola Vuković, pa naravno.
Nikola Vuković iz
Vukolić.
Vukolić, da. Nikola Vukolić iz Banja Luke, on je predsjednik zadužbine Petra Kočića.
Da, onda ja nisam...
U toj atmosferi koja je inače veoma opuštena. Ali kako, da upotrebimo tu reč.
Kako se Nikola predstavio?
Evo, to je zanimljivo. Hoću da kažem kako je on ušao u tu atmosferu, potpuno se uklopio u nju. Vi imate u publici ljude koji sede na ligenštulima ili leže u onim mrežama, naravno ima i stolica, a poneko Boga mi legne na zemlju.
Najlepše.
Dakle, to je ta jedna potpuno opuštena atmosfera.
I bolje čita svoj stik.
I Nikola je na svojim čitanjima našao jedno duhovitu komunikaciju sa publikom.
Ali on je tu tašku uvežbavao i ranije godine, to je njemu onako zaštitni znak.
E, to ja vidiš nisam znala. To
ga je verovatno tome poučio Kolja Mišević.
Na kraju čitanja on bi rekao, dovoljno smo se usedeli, statični smo, znate, ja nisam samo pesnik i izdavač, ja sam i doktor za fizičku kulturu, i sad ćemo svi lepo da ustanemo i da radimo vežbe. I zaista svi, i kolege pesnici, i prisutna publika bi ustajala i po njegovom komandom radila vežbe.
Da, i on bi rekao, idemo leva ruka vježbe gore, i kompletna publika bi podigla levu ruku dole.
I kolege pesnici. Tako, i muzičari,
svi. On je rekao, idemo desna ruka gore, i svi bi podigli levu ruku. Ljudi su bili oduševljeni kako mi je on komandovao i šta je on hteo da razbije. Eto, to je jedan od mogućnosti čitanja.
Mogao, evo, stalno pominjemo Kolju Mičević, on je neizbežan u ovakvim razgovorima.
Naravno.
Ali Kolja Mičević je bio fiskulturnik u svojoj mladosti i pola života, kako on sam kaže, na rukama
Prešao,
da.
I ne samo to, nego ja sam čuo da, recimo, je on znao da stoji na jednoj ruci na ivici bazena i dokle god je mogao.
Ne
da
samo
stoji
na ivici bazena, nego Kalemegdanske tvrđave. Ja sam gledala film o tome. I kao gledalac sam imala strah od onog što vidim na ekranu. A zamislite kako je to moglo delovati uživo, koga je posmatrao dok su kamere bile uključene.
Parterna gimnastika.
Da. Šta mislite, da predahnemo pa da nastavimo naš razgovor o festivalu Živi glasovi Mediterana na Mediteranu, gde su učesnici iz Srbije itekako dobro predstavljeni? To su Emilija Cerović mlađa i Zvonko Karanović, bili su dakle učesnici. Evo, čuli smo kako je tamo u stvari uvek lepo.
Thank you. que j'ignorais. Je tiens qu'on t'ait plus que les autres, même si tu ne t'en rendais pas compte. Et j'aurais tout fait pour connaître tes fins. Golden baby, c'en est assez de courir, te faire désirer dans ces lumières qui donnent vie à nos nuits. Golden baby, c'est tout pour plaire. En ton silence, tu restes fier de croire en ce qui n'existerait pas. Et si tu veux de moi,
predstavlja novi dečiji kompakt disk Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu u prodaji.
Marketing Radio Beograda 3-2-2-1-1-0-4.
Eko. Evo, mi smo i dalje u jednom živom razgovoru. Nikako ne možemo da se smirimo, u stvari, da slušamo reklame ili da smo utišani dok ide muzički deo. Ali dobro, naši gosti su Zvonko Karanović i Emilija Cerović mlađa. Dobro je to zbog atmosfere koju, nadam se, prenosimo i naše slušalce. Pa da se vratimo malo setu i tome da je to rodni grad i Pola Valerija i Brassansa, i da se setimo malo, evo, Pola Valerija na način da ste vi obišli muzej, ili tako? Šta ste tamo videli? Kako Francuzi
nije to jedino, to je najveće prisustvo Valerija u setu.
Prisustvo svojih velikana.
Muzej, naravno.
I dan danas.
S tim što je u stvari jedan mali deo muzeja posvećen samo Valeriju, da se vide njegovi rukopisi, nešto njegovih predmeta, ali istovremeno ono, recimo, što je meni subjektivno, užasno sam subjektivna, ja se izvinjavam, ne bi trebalo toliko baš, to je video snimak koji je išao ide sve vreme, koje je radila inače kao autor, direktorka ovog festivala i osnivač festivala, Maite.
I direktorka muzeja Pol Valerije.
i direktorka, da, ali ove, gde tokom celog videa gde se smenjuju rukopisi Valerijevi, stihove Valerijeve čita Daniel Mezgiš. Mislim, to su onda dva istorijska susreta, jedan vizuelni rukopisa Valerijevog i glas jednog pozorišnog velikana.
I ne samo to, nego baš u takvom, da kažem, čitanju, u takvom inspirativnom čitanju, vi u stvari vidite tu kadencu jezika, vi u stvari vidite taj jezik, kako je on savršeno sklopljen, jer Mladu parku i je Valerije radio 4 godine u Aleksandrincima, gde sve, znači, i ta muzika reči i ta harmonija između u stvari, gde mi u prevodu, makoliko dobar bio, a imamo dobre prevode, pre svega opet prevod Kolje Mićevića, jednostavno original je original, i to, a pogotovo ako čita taj vrhunski umetnik, to delo je potpuno nestvarno. Recimo u toj spomen sobi ja bih tako i na neki način u stvari i definisao. Ta spomen soba, dobro, nije ni mala, nije ni velika, ali znači to su neki Valerijevi rukopisi, pisani rukom, onda neka izdanja koja nisu, koja su samo ta univerzalna, ne univerzalna, nego
Prva izdanja,
tako, onda neki njegovi akvareli i tako dalje, i to može, njegova bista, slike, njegovi portreti, tako su radili drugi poznati francuski umetnici, i u okviru te sobe, na kraju sobe, odvojen sa jedno 30 stolica, ide sve vreme taj film, od jednog u trajanju od 15 minuta, i ako možeš da sedneš i samo da uživaš u zvuku njegovih stihova.
To je jedna velika stvar ovog festivala, insistiranje, i to ne samo iz, ne znam, ajde, političkih razloga i kulturoloških, nego insistiranje na tome da se pesme prvo pročitaju na jeziku na kome su nastale. Jel to je dodatak onoj muzici, jel poezija, naravno, u svojoj srodnosti s muzikom, sa svojim ritmom, melodijom, tonalitetima, jeste vrsta muzike. Tako da čak i kad čovjek ne razume jezik, znači mnogo da čuje u izvorno napisano.
E, hajde sad da mi čujemo vas dvoje. Kako ste vi zvučali? Podražavajte sebe iz tog ambijenta. Drugačije u studiju Radio Beograda, dva drugačije u setu. Pretpostavljam imati taj nastup. Eto, ta emocija je, ja pretpostavljam, malo drugačija, ali...
Pa
hoćete li vi,
Zvonko,
najpre da pročitate svoje stihove kojim ste se predstavili?
Da, ja, pa...
Publici mediteranskog basena, a onda vi, Emilija.
Pa dobro, evo ja se pročitam samo dve strofe.
Ja sam vremena u stvari Zvonku dajem prednost. Ne
znam zašto. Umjesto damama. A možda sam ti pod levom rukom.
Očigledno.
Uzimu kolena.
Da, pa dobro, Emilija je čest gost u emisijama koje ja radim, tako da je valjda to prirodno što se ja tako danas ponašam.
Evo da ne bismo slušalcima gubili vreme, ja ću samo dve strofe iz neke duže pesme. Znači, to je samo insert. Znači, na srpskom, a Emilija će na francuskom. Umetnost je nešto sa čime možeš pobeći, ali to je samo izlet sa koga se moraš vratiti. Ispeglanih lica, veliki i snažni pantomimičari smeškali su se s predizbornih plakata i podsjećali da život nikada ne gubi od amatera. Politika nosi lažnu auru nevinosti. Samo je maraton, pobeda duha nad materijom. Kao i svaki put, kada padne prvi sneg, motao sam se po centru grada i gledao kako pahulje prekrivaju sivilo socijalističke arhitekture. Dlanove okretao nebu da zapamte ples tih belih, nezaštićenih princeza.
Sad vi?
Ovo nije baš verzija pesme koja je prevedena. U Čepbuku. Zvonko za ovu priliku festivalsku objavio jedan Čepbuk pod nazivom 21 pesma, s tim što je sa jedne strane su njegove pesme na francuskom, a sa druge na engleskom jeziku.
I to je bilo mesto vizit karte. Ono, daš ljudima knjigu i na francuskom i na engleskom sa adresom, pa ćemo da vidimo. Da, da. Da je bilo dosta kontakta.
Najbolja preporuka.
Pa da.
Ti pročita, možeš pobeći sa umetnošću, je li tako? A u ovoj verziji možeš pobeći u umetnost.
Pa bo
dobro. Tu peux prendre la fuite dans l'art, mais ce n'est qu'une échappée dont il doit revenir sur les affiches électorielles. De grands mimes vigoureux, au visage lisse, au sourire creux, rappelaient que les simples amateurs n'y sortent jamais vainqueurs. La politique porte une aura mensongère d'innocence. La victoire de l'espoir sur la matière relève du marathon.
Excellent. Šta bi trebalo još da kažemo o setu, o svemu tome u čemu ste vi bili? Niste prisustvovali, bili ste aktivni učesnici. Pa, možda kako prvo, se dolazi do seta. Ja,
može Emilija jednostavno, može i komplikovano.
U odlasku, pa,
prvi problem se možda ja...
Kaže Zvonko, Emilija, da ste vi imali u polasku natrag.
Ne.
Nek niste?
Ne.
Ja nisam, ona jeste.
Ona je ne, jednom prvi, i drugom slučaju.
Za prvi problem... Se možda i ja kriva pod znakom navoda, jer zaista to je možda i najveći evropski festival poezije, s obzirom da nije samo, nisu prisutni samo pesnici, veoma brojni, nego su tu i muzičari koji su neposredno vezani za čitanje poezije i za pesničku reč, muzičari sa svojim koncertima, ali i pozorišne predstave koje su zasnovane na poeziji. Dakle, to je stvarno ogromno. I ja sam bila oduševljena kada me je Kolja pitao da li bih pristala da dođem. I ja sam toliko bila duhom već u spremanju za taj veliki događaj, da sam ja možda prizvala tamošnju turističku agenciju da rezerviše kartu umesto za 24. jul, dan kada je, se otvara festival, za 24. april.
Sada ovo naravno, uzbuđenje ovo je bilo preliko.
Ovo je naravno šala.
Ali agencija je imala razumevanje za vas i ispravili su sve. O, tako?
Pa agencija je bila greška agencije. To pa nije to nikakvo razumevanje.
Ali mislim, otkud 24. april neko je agenciji morao da kaže...
Pa ne, da... verovatno je u tom dizam, jer je u aprilu su kupovane karte uopšte i neko je slučajno nije promenio datum tamo kada je kupovao kartu. To je zaista ono što je, pa to je najvažnije, ali zaista... Da mehanizam funkcionisanja samog festivala je izvanredan. Tako da šta god da se ljudima desi, tu su uvek i direktorka i njeni asistenti
i volonteri.
Da,
dobro, volonteri su tu tokom samog festivala, ali pre svega ovi ljudi. Ali Zvonko je pomenuo da je sreo volontere iz Španije. O čemu se u stvari radi? Polako se razvija mreža tog mediteranskog festivala. On više nije samo u Francuskoj. Prvo, on je bio, on ima dva svoja života u Francuskoj.
Prvo poluvreme i drugo poluvreme.
Prvo poluvreme koje je, Boga mi, trajalo 12 godina u gradu Lodev ili Lodeva.
Kako ko već kaže.
A ovo je, evo, šesti put u gradu Setu. Međutim, festivali u Toledu, u Dženovi i u Tunisu Said i kako se već zove mesto pored same Kartagine, deo svog festivala su uklopili u festival Živi glasovi Mediterana, ili pak isključivo su Živi glasovi Mediterana samo u tom gradu, odnosno u toj zemlji.
Eto, ja bih voljela da sam bila sa vama, da i moj utisak bi bio drugačiji nego od ovog, nekako...
Da, mi smo morali da radimo, a možda bi se ti ovako kao kao novinar možda bi našlo još nešto što mi nismo stigli da
zaposledimo. Polja Mičević je neumoljiv, on samo pesnike favorizuje, nikad mu nije pao na pamet da
novinara koji bi pratio.
Pa to bi bio vjerojatno fantastičan prilog, jer toliko toga ima da se oko tog grada kaže da to...
Tako da ja iz godine u godinu radim emisiju sa učesnicima iz Srbije, eto tako na osnovu nekakvog virtualnog događaja, odnosno utiska stečenog
preko interneta. Pričamo ili o poeziji, odnosno o našim utiscima o poeziji evropskoj, kako, ako je gledamo kroz presek ovog festivala. Koliko smo uspjeli da čujemo, to nisu samo iz sata u sat čitanja, nego simultano na više mesta, tako da čovjek ne može sve da čuje koliko god se trudio, a pogotovo pesnik koji učestvuje na festivalu, mislim, ima svoje obaveze, radne obaveze.
Da, Zvonko, imate li vi, oprostite...
Htjela sam onako jedan malo kažete. Tebi da atmosfere i naravno i slušalcima, svet ima vrlo specifičnu klimu i tamo vrlo često... maestral dune i sasvim je druga klima nego na ostatku francuske obale, taj jugozapadni deo. Hladan vetar sa kopna, hladne struje sa mora i recimo dok je u Kanu, Nici 33-34 stepena, ovde dođe do 27.
Da, zbog toga što recimo odmah su nam rekli kao vremenska prognoza za Francusku je stabilna, ali vremenska prognoza za svet je veoma specifična jer znaju da se ti mračni oblaci tako brzo da nagomilaju da krenu bure. To se meni desilo, imao sam čitanje na toj jedrilici i sada bilo je tih 15 ljudi, bio je taj glumac, ja, su dva sata plovimo, inače je to planirano 3 sata. Dva sata plovimo, ja pošao u kratkim rukavima, sunce sija, još se ja sa glumcem dogovorio kao da je 24 pesme, pa kao u 3 čitanja po 8, i sad jedno čitanje od 8, pa onda mi malo tu pričamo, to je drilici, upućeni su jedni na druge. Oni me pita, me publika nešto, baš je bio taj neki, da kažem, potpuno neposredni kontakt. Drugo čitanje, kad je to sad krenulo kao to treće čitanje, odjedanput, kao da je neko ovako putnuo prstima, krenuo je vetar, krenuli su oblaci, ovo je taj koji je vozio tu jedrilicu, odmah je napravio za 180 krug nazad i dok onako upalio je i motore da se što pre vratimo. Ja sam sa glumcem rekao, osam pesama, daj 3 da pročitamo čisto, ajde da kažemo publici, pročitao smo 3 pesme, oni ljudi su bili pripremljeni sa onim nepromočivim kabanicama, s jaknama, ja bio samo kratki rukavama, jer kad smo polazili, ja sam pošao sa bocom obične vode da ne bih dehidrirao, bilo je 30 i kusu stepeni. I kad sam došao, evo ona me videla, kaže, ti si, kaže, bledko krpa, ja sam se uplašio za tebe. Ali to je recimo to. A sa druge strane, recimo, kod njih proleće strašno rano počinje, počinje zbog toga što iza seta postoji jedno jezero slane vode, koja zbog isparenja ili već nečeg takođe tu mikroklimu seta potpuno promeni u odnosu na azurnu obalu.
Eto, mi smo uživali danas slušajući i vas, Zvonko, i vas, Emilija, u šetnji setom. Videli smo, ja sam zaista videla, evo, nisam bila, ali videla sam sve to.
I osjetila i vetar.
Da, osjetila sam vetar, da, sad u ovom, dok je Zvonko govorio o svemu tome. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Emilija Cerović-Mlađa i Zvonko Karanović, učesnici na festivalu Živi glasovi Mediterana na Mediteranu, koji je održan od 24. jula do 1. avgusta u gradu Setu u Francuskoj. A današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Bojan Šterling, muzički saradnik Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali i uživajte u ostatku dana.